Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni VOA Express, ambapo popote ulipo, ni matumaini yangu kwamba Jumatano yako inaelekea vizuri na umeshinda vizuri, hasa katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Hapa Washington mambo yanakwenda vizuri zaidi, na tunafurahi kuwa nawe katika dakika 30 wakati tunaposukuma gurudumu la VOA Express leo hii. Jina langu likiwa Harrison Kamau, nikiwa hapa studioni na mwenzangu Sande Shomari.
Naam, nikiwa tayari Kamau, nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Msikilizaji, ni saa 3:30 za asubuhi hapa Washington, 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki. Tayari jiji la Washington linazizima kweli kweli kujiandaa na World Series baada ya timu yao ya hapa Washington Nationals au DC Nationals kushinda mechi yake dhidi ya Astros ya kule Houston, Texas, katika michuano mikali ya World Series ya baseball. Sasa wanakwenda mchezo wa saba baada ya michezo sita, wako sare michezo mitatu kwa mitatu, na leo mshindi ndiye atakayejulikana. Jiji la Washington linazizima kweli kweli.
Hapo ndipo nasema mimi ni wa DC.
Kabisa.
Basi kando na hayo, tutazungumzia kuhusu chanjo dhidi ya ugonjwa wa kipindupindu kule DRC, na vile vile kifo cha msanii maarufu aliyekuwa kwenye vipindi vya televisheni na pia filamu, na mzungumzia John Witherspoon ambaye amefariki hivi leo. Tutakueleza zaidi. Barazani pia tutazungumzia kuhusu mwezi huu unaomalizika, mwezi wa saratani ya matiti.
Naam, bila kusahau kama alifariki siku ya Jumanne, taarifa ndio imetolewa na familia yake ya kifo cha John Withers.
Taarifa imetokea leo.
Naam, amefariki siku ya Jumanne. Kwa hiyo basi tutafuatilia taarifa hizi kuelezea huyu mchekeshaji, mambo aliyofanya na mengi ambayo yanazungumzwa kwenye mitandao ya kijamii hii leo kuhusiana na kifo chake, hali kadhalika maisha yake. Lakini pia msijisahau kwamba kuna habari za dunia, bila kusahau barazani na muziki katika kipindi hiki.
Basi moja kwa moja, kama nilivyokuahidi, tunaungana naye kwenye laini ya simu, Austel Malivika akiwa DRC. Austel Malivika, karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze kuhusu chanjo hii ambayo imezunduliwa na serikali, hasa katika eneo la Kivu Kaskazini, dhidi ya kipindupindu. Nini kinachoendelea?
Kwa kweli ni kwamba ni tangu asubuhi ndipo Wizara ya Afya kutoka Kinshasa ikiungana na serikali ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini wamezindua rasmi chanjo dhidi ya kipindupindu hapa Kivu Kaskazini, na wanasema kwamba wamekuja kuzindua harakati hizi ambazo zitachukua siku tano, kwa sababu Kivu Kaskazini inakabiliwa na matatizo mengi ya Ebola, kuna ugonjwa wa kuhara, maradhi mengi. Kwa hiyo hii chanjo ya kipindupindu wanasema kwamba itasaidia, kwa sababu kuna sehemu nyingi ambako hakuna maji safi, hakuna hospitali, na hata watu wanakula chakula ambayo ni chafu sana. Kwa hiyo hii chanjo inaweza kusaidia wananchi, kwa sababu Ndanzu Kasivita, gavana wa Kivu Kaskazini, alisema kwamba ni vigumu mtu kujitangaza kuwa kiongozi wakati ambapo hauna wananchi ambao wana afya nzuri, na ndio sababu wenyewe wameamua kwamba lazima wananchi wapate chanjo na vile vile kuweza kuwasaidia kupambana na ugonjwa wa Ebola, kwa sababu ugonjwa wa Ebola vile vile una dalili moja na kipindupindu. Mtu anahara, anapanda joto, yani ni dalili moja. Kwa hiyo wanasema kwamba pengine hii chanjo ikipewa watu wataweza kugundua kwa haraka kwamba hii ni Ebola ama hii tumeitenga kweli ni kipindupindu, sio Ebola, kwa sababu sasa imekuwa ikiwachanganya madaktari kujua huyu ana Ebola ama huyu ana malaria, kwa sababu Ebola na malaria na hata kipindupindu dalili moja tu.
Na pengine kwa swala hilo, basi vipi kuhusu swala zima la wananchi kufahamu swala la gharama na kitu gani ambacho anatakiwa kufanya, kuanzia watu wazima, watoto, au kuna makundi ambayo yanaathirika, au taratibu gani ambao umekuwa ukitolewa kutumika?
Kuna wauguzi, wafanyakazi wa afya ambao watatembea kila chumba kupeana chanjo, lakini tatizo lililopo ni kwamba wananchi wengi wanasema kweli chanjo itasaidia, lakini tatizo kubwa hakuna maji. Hata chanjo ipewe na maji ni machafu ama hakuna maji, itaendelea kuwa tu ni tatizo, kwa sababu ukiangalia kama katika mji wa Goma pembeni yake kuna ziwa Kivu, lakini serikali imeshindwa kuwapa maji wananchi wote katika mji wa Goma. Wengine wanachukua tu maji ya mvua ama ama wengine kwenda kuchukua maji ya ziwa Kivu, na maji yenyewe ambayo haina usafi. Kuna matope ambayo yanatoka nje ya Rwanda yanaingia katika hilo ziwa, matope yanatoka Kongo yanaingia katika hilo ziwa, hata Bukavu. Sasa ndio maji ambayo inatumiwa. Ukiangalia maeneo ya Beni, Lubero, wananchi wanalalamikia kila siku maji, japokuwa kuna sehemu ambao wanaweza kupata maji ili iweze kusaidia watu katika maeneo kama ya Kitumba karibu na mji wa Goma. Hakuna maji, watu tu wanaishi kwenye kutumia maji ya mvua. Wao hawajawahi kuona maji ambayo inakuja kuwasaidia. Kwa hiyo wengi walisema kwamba serikali inafanya vizuri kwa hii chanzo, lakini rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo
Tshisekedi
ajitahidi kwamba wananchi wanapata maji.
Naam. Mwishowe kuna changamoto, naelewa kwamba kuna changamoto za usafiri na changamoto nyingine. Je, ufadhili, kuna ufadhili zaidi kando na serikali, na kuna gari ambazo zimepewa maafisa ambao wanashughulika na chanjo hii?
Ndiyo, serikali imejumuika na WHO, imejumuika vile na UNICEF, kwa sababu kuna watoto kama vile ulitoa kuzungumza, ni kwamba wanaoshirikishwa ni watoto na watu wazima. Kwa hiyo UNICEF inasema itasaidia serikali vile vile na WHO na mashirika mengine kama matatu hizi, ambayo yote itaungana pamoja kusaidia hili hizi harakati ziende kwa haraka.
Na asante sana Austral Malivika, tunakushukuru. Kwa hakika utaendelea kutupa taarifa zaidi kuhusiana na chanjo hiyo dhidi ya kipindupindu nchini DRC. Sunday.
Haya, kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo turudi hapa Marekani. Ni habari ya kifo cha mchekeshaji na mwigizaji wa filamu maarufu huyu John Witherspoon, ambaye alijulikana sana kwenye filamu yake ya Friday. Filamu hii alicheza kama baba yake Ice Cube. Amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 77, na hii ni kwa mujibu wa taarifa ya familia yake ambayo ilitolewa hapo jana Jumanne. Meneja wake Alex Goodman aliambia Associated Press kwamba Witherspoon alifariki nyumbani kwake huko Los Angeles, California, siku ya Jumanne usiku, na hakuna sababu iliyotajwa ya kifo chake.
Basi, Witherspoon alizaliwa Januari 27 mwaka 1942, na ameacha mke na watoto wawili, mke wake akiwa anajulikana kama Angela na watoto JD na vile vile Alexander.
Na familia yake ilisema, sote tupo katika mshtuko mkubwa, tupeni muda tafadhali, baadaye tutaweza kusherehekea maisha yake na kazi zake pamoja na umma. Wanasema John alipenda kusema kwamba yeye si mtu mkubwa, lakini kwa familia yetu ni mtu mkubwa sana, taarifa hiyo ya familia ilieleza.
Mwigizaji huyu alikuwa maarufu sana katika miaka ya 70 akiwa kwenye vipindi vya televisheni mbali mbali kama vile Barnaby Jones, The Richard Pyro Show, na vile vile alishiriki kwenye Warner Brothers, na wakati mmoja alikuwa kama baba ya Ice Cube kwenye kipindi cha Friday, ambapo sasa hivi baadhi ya watu ambao wanamkumbuka kwenye mitandao ya kijamii Ice Cube akimkumbuka yeye akiwa kama mwanae katika kipindi cha Friday enzi hizo.
Naam, hiyo inakumbukwa sana Kamau, na vile vile ameshiriki katika filamu nyingine kama vile Vampire in Brooklyn na Boomerang. Boomerang ilitamba sana hii miaka ya 80, kama unakumbuka, ulikuwa bado kijana mdogo, lakini jua unakumbuka. Ilikuwa kuna vitu vingi wakati huo. Na pia alionekana sana katika hizi show za hapa usiku za Marekani za wachekeshaji. Huyu mchekeshaji David Letterman alikuwa kipindi chake cha Late Night Show, huku alikuwa ni mgeni kila wakati akialikwa. Basi vile wanasema kwamba huyu Ice Cube sasa, yeye ambaye amekuwa naye kwa karibu, aliandika kwenye mtandao wake wa Twitter siku ya Jumanne akisema kwamba nimeshtushwa sana na kifo cha John Witherspoon. Maisha hayatakuwa kama yalivyokuwa ya kufurahisha bila yeye kuwepo. Ice Cube ameandika haya kwenye ukurasa wake wa Twitter siku ya Jumanne.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kipindi ni VOA Express, na sasa tunaenda kwa habari nyingine za dunia.
Wow.
waangalizi wa masuala ya usalama kwenye eneo la maziwa makuu wamesema kuwa miezi kadhaa ya mashambulizi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yametorosha mamilioni ya watu kutoka makwao, likiwa ongezeko la mamilioni wengine waliotoroka awali, hali inayotishia usalama wa kieneo. Wiki hii wimbi la wakimbizi wakiandamana na watoto pamoja na bidhaa zao wametembea kwa miguu kupitia mpaka wa mashariki wa taifa hilo wakielekea Rwanda, Burundi na Uganda. Wengi wao wanalaumu Maimai ambalo ni jina linalotumika kuelezea makundi mengi ya wapiganaji waliohusika kwenye mapigano ya kikabila kwa miaka mingi. Tangu Mei, washambuliaji wamechoma takriban nyumba 160 kwenye vijiji vya Wanyamulenge wa Kitutsi, ambao zaidi ya watu 200 wameuawa huku zaidi ya 1200 wakikoseshwa makazi.
Jumanne, Umoja wa Mataifa umetoa wito wa haraka kutatuliwa kwa mzozo uliozuka huko Bolivia, ambako wafuasi wa upinzani wa Rais Evo Morales na kiongozi wa upinzani Carlos Mesa wamepambana tangu mvutano baada ya uchaguzi kutokea. Ofisi ya Umoja wa Mataifa huko La Paz imesema katika taarifa kwamba inatoa wito wa haraka kwa wanasiasa, viongozi wa kijamii na raia wote wa Bolivia kupunguza mivutano na kuachana kabisa na vitendo vyote vya ghasia. Mapigano yalizuka Oktoba 20 baada ya uchaguzi uliogubikwa na utata, ambapo Morales alishinda lakini Mesa alidai kuwa uchaguzi umeibwa. Tangu hapo wafuasi wa pande mbili walishambuliana pamoja na polisi waliokuwa kutuliza ghasia zao.
Waandamanaji wameingia mitaani kwa siku ya 12 Jumanne huko Chile, licha ya juhudi za Rais Sebastian Piñera kubadilisha baraza lake la mawaziri katika jaribio la kutuliza mzozo uliogubika taifa hilo. Maandamano yaliyoanza Oktoba 18 yanapinga ongezeko la gharama za usafiri kwa 4% kwa gari moshi huko Santiago. Sasa pia amebadilika na kuanza kudai kuboresha uchumi wa taifa hilo. Kwa mara kadhaa waandamanaji wamepambana na polisi waliotumia gesi ya kutoa machozi na maji waliotaka kutawanya maandamano hayo. Waandamanaji wameapa kuendelea na harakati zao hadi pale serikali itakapotekeleza kabisa madai wanayoitisha. Rais amejitokeza waziwazi akizungumza na wananchi pamoja na kutoa ahadi mbalimbali zenye lengo la kuboresha amani katika taifa.
Wakati upepo mkali ukiendelea kuenea kueneza moto mkubwa wa mwituni kaskazini mwa California, wazima moto kumradhi, kusini mwa jimbo hilo, wanajiandaa kwa kile wadadisi wametaja kuwa upepo mkubwa zaidi unaohofiwa huenda ukaeneza moto huo kutoka magharibi mwa Los Angeles. California inashuhudia msimu wa kiangazi ambao unaongeza hatari ya kuenea kwa moto huo, hasa pale kunapokuwa na upepo mkali. Wazima moto Jumanne wanasemekana kudhibiti moto wa Getty kwenye eneo la kusini na ule wa Kincaid wa kaskazini kwa 15%, kwa mujibu wa maafisa wa uokozi. Hofu iliyoko sasa ni kwamba moto wa Getty huenda ukaenea zaidi ya hekari 265 kutokana na upepo uliokisiwa kufikisha kasi ya kilomita 128 kwa saa. You make me go gaga. Unani maliza sana. Napokuona kwa TV ungejua jinsi gani unaniacha hoi. Uzuri wako ya nini? When you make crush girl, all day, all day. Na juwa we miski toka, wengi lakini kwa kosi kachitamba. Nipenda pake kidogo, yani kidogo, nijeleze ni kidogo, ile nime zama. Nimechizi ila moyo nashinda kujizuia, hata kama anijui nikimuona moyo wangu natulia. I rather go blind when I see you with another man. Cause you're my crush darling, all day, all day. This feeling you give me, I'm
nakwambia ndio mambo ndani ya VOA Express, kiashiria kamili kwamba wakati umefika wa barazani, ambapo hapo awali tuliuliza swali, tukauliza je, mwezi huu ulikuwa ni mwezi wa uhamasisho wa saratani ya matiti na sasa unakaribia kumalizika, na tukauliza je, unafikiri kwako wewe eneo unakotokea kuna uhamasisho wa kutosha dhidi ya saratani ya matiti? Majibu nao yamemwagika mengi ndani ya studio, tunasoma baadhi kabla ya kualika na wasikilizaji wetu. Lakini napoelezewa ni kwamba sande kuna baadhi ya wasikilizaji kwenye line ya simu.
Naam, tunaye Juma Yasini, hali kadhalika tunaye pia Mtu Pesa. Nikukaribisha basi Juma Yasini, kama unanipata hapa kwenye VOA Express. Karibu VOA Express, utambie uko wapi na utupe maoni yako juu ya hili swala tunalozungumzia leo.
Asante sana. Kwa jina naitwa Juma Yasini, napatikana pande za Buswakala, Mboye, Geita nchini Tanzania. Kusema ukweli, uhamasishaji kuhusu saratani ya matiti ni mdogo sana. Hasa mimi ninavyoona wanahamasishana mijini tu. Vijijini hiyo huduma ya kuhamasisha hata hakuna kabisa.
Na pengine
yani hakuna hamasa yoyote iliyotolewa vijijini.
Na pengine wananchi wenyewe wa vijijini wana taarifa, wanaviona, wanafahamu lolote kuhusu kujua ugonjwa huo?
Hawafahamu chochote kabisa. Yaani ninavyoona hawafahamu. Yaani mfano mtu unaweza akakuta hata radio tu hana. Sasa yani hajui chochote.
Kwa hivyo Juma, unavyosema ni kwamba wakati mwingine mtu anajipata kwamba anaugua tayari na hakuwa na habari kabisa kwamba ni saratani ya matiti. Yaani inakuja kujulikana kama wakati ama muda umepita sana.
Ndio. Yaani inawezekana akaanza kuugua hajui kwamba hii dalili ni ya saratani ya matiti au ni ugonjwa gani, kwa sababu hana elimu yoyote ile.
Haya basi, tumpe nafasi naye Mtu Pesa. Mtu Pesa, karibu VOA Express, jitambulishe kwa wapi, tupe maoni yako.
Asante. Asante sana kaka. Kwa jina naitwa Mtu Pesa Mwanambuke, muda wote napatikana ndani ya misisi Mpimbwe, Katavi, Tanzania. Mimi kwa maoni yangu kweli, kama alivyoongea ndugu mwanakaramu wenzangu, mimi ninavyoona kweli kikubwa sana, mimi nilikuwa naomba tu elimu itolewe kwa wananchi, ili mradi kila mwananchi afahamu kwamba saratani ya matiti ni ugonjwa gani na wa aina gani, ili mradi kila mmoja akiugua afahamu kwamba ugonjwa ambao nimeugua ni ugonjwa wa aina gani. Kwa sasa hivi mimi ninavyoona elimu yoyote hamna, maana asilimia kubwa kila mmoja tunavipata nani taarifa zingine kwenye mitandao au kwenye redio. Asilimia kubwa wengine huwa hawapendi kusikiliza redio na kwenye mitandao hawaingii. Ndio hivyo utakuta hamna mtu yeyote ambaye anafahamu, na elimu sijaona kabisa. Kwa mfano hapa nilipo, yani elimu yote kuhusu ugonjwa wa saratani ya matiti sijawahi sikia.
Ni ngumu kusikia, na kama hujawahi kusikia wengi watakuwa hawafahamu. Haya, kama tusome na wale ambao wametuma maoni yao kwenye Facebook hapa moja kwa moja. Nikushukuru sana Juma Yasini na Mtu Pesa kuweza kutoa maoni yenu.
Namuona na Ibreti Mahuvi wa Ilula, Iringa, Tanzania, anasema kiujumla sijaona kama swala hilo linafanyika. Kiujumla naona elimu haijafanyika. Watu anaomba vyombo vya habari viendelee kutoa elimu kuhusiana na saratani ya matiti.
Na vyombo vya habari tutaendelea kufanya kazi bila shaka. Ni mwe nani huyu? Naye Doto Masilamba anasema naomba serikali ya Tanzania itoe elimu ya kutosha kuhusu ugonjwa huu, hasa maeneo ya vijijini, kwani walio wengi wanaugua ugonjwa huo hawajitambui kutokana na uhaba wa vituo vya afya na uwezo wa kutambua saratani hii ya matiti. Huyu ameongea kama walivyoongea hawa
wenzake. Athmani Ali Omar anasema tukimaliza ufisadi Afrika, basi kila kitu kitakuwa sawa.
Haya, Ochieng George huyu yuko kule nchini Kenya, anasema hakuna uhamasisho wa kutosha kwa kweli. Kuna sababu kubwa.
Ni baadhi tu ya maoni yaliyotolewa kupitia mtandao wetu wa Facebook. Naona ni wengi, labda niwashukuru tu baadhi. Dio Maguliati, kuna Ndege Machamban, kuna Ochieng George kama alivyotaja mwenzangu hapa, kuna Chacha Mogaya, miongoni mwa wengine wengi. Asanti sana wale ambao sikuwataja, jua kwamba bado tunaendelea kusoma ujumbe wenu, na kwa hivyo tunashukuru kila wakati, endelea kusikiliza VOA Express na kutoa mchango wako hasa kupitia barazani.
Sawa kabisa. Kama tunavyosema siku zote, Express bila muziki bado hujasukuma gurudumu la Express. Sasa moja kwa moja kwenye muziki, tunaye Eldorado akiwa naye Mr. Blue, kitu kinaitwa Chechema. Kama umesikia hicho kitu Chechema,
Naogopa kuzina, kuna binti memwelewa. Step by step, mochi mevimba, bili zote tazibeba. Napena livo sexy na kifuani dede dede. Katoto nike pesi, mina tamani nika bebe.
Take five now, five now.
When you dance slow, dundo, dundo. Ana tu dance now, siopo. Kama ni kucheza, nicheze nae. Taka kusepa ni sepe nae. Hata siku mbima ni spendi nae. Wote na wasepe ni baki nae.
Nachechema.
Sasa fani linjigula bia.
Nachechema.
Akitembea anachechemea.
Nachechema.
Sasa fani linjigula bia. Akitembea anachechemea.
Nachechema.
Busy, 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 busy. Au, 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 au. Ana gula bia na vute hisia ya kumbambia. Kumbatia nikimwangalia kinikatikia. I'm like, oh my god, ongeza bia. Sodoki tena club bila we. Spot it up kama nikiwa na we. Ongeza majab, yondoke na we. Nacheza paka za rap, rani nicheze na we. Speedy boss, cheers to gonga glass. Skitty boss, kama twende ni tetax. Mwili dance, tunakubali chuki dance. It's your boss, baby, baby. Hip in the fuck. Sasa fani lenye gula bia. Akitembea anachechemea. Sasa fani lenye gula bia. Akitembea anachechemea.
We Chechema, mambo hayo kama unayasikiza Chechema hayo.
Vitu vizito vizito
na Mr. Blue.
Vitu vizito vizito ndani ya Express. Nakwambia ni miondoko ya kuwete ambali, ya usio.
Miondoko bongo flavor, ya usio mchezo kabisa kama ni mizito kweli kweli.
Sasa napoangalia naona kwamba tunaelekea kwenye ushauri. Na ushauri wa leo unaangazia maswala ya mazingira. Na kama unavyojua ni kwamba uharibifu wa mazingira ni mjadala unaoibua hisia mbali mbali kote ulimwenguni. Chini ya kampeni inayoendeshwa na wana mazingira wa kukabili mabadiliko ya hali ya anga. Inaaminika kuwa uharibifu wa misitu pamoja na chemichemi za maji unasababisha uhaba mkubwa wa maji safi katika miaka kadhaa ijayo kwenye maeneo mengi barani Afrika. Basi hivi leo makala ya ushauri, mwandishi wetu Salma Mohamed amezungumza na mwana mazingira Jacob Walunda. Hebu tusikie alivyosema.
Kwa majina ni Jacob Maluda Kipongoso na mimi ndiye mkurugenzi mkuu wa shirika la jamii linaloitwa Savo Heritage Foundation. Foundation iko inaangazia sana maisha ya mwananchi kwenye maeneo ya Savo na maeneo ambayo yanakava county 12 za Kenya na mikoa mitatu ya Tanzania. Kwa majina zile county ni Nairobi, Kajiado, Taita, Kwale, Mombasa, Kilifi, Tana River, Lamu, Kitui, Garissa, Machakos na Makueni. Kwa upande wa Tanzania tuna mkoa wa Arusha, mkoa wa Kilimanjaro na mkoa wa Tanga. Na haya ndio maeneo ya muhimu kabisa kwenye uhifadhi wa mbuga ya wanyama ya Savu. Inatabirika kwamba tukiangalia zile mapu zilizotengezwa za GIS kwamba kwenye miaka 15 ikienda sana, mji wa Mombasa utakuwa na ile tunaita Cape Town moment. Maji safi yenye kutumika yatakwisha. Kwa hivyo kituangalia sisi na tunavyoangalia kelele zinavyoendelea Mombasa saa hizi, itakayouua Mombasa ni hatari za mazingira kuharibika. Maana zile chemichemi zote Taita, Kwale, Chulu zote zinaharibiwa. Zinaharibiwa juu ya maskini, zinaharibiwa juu ya kilimo duni. Kwa hivyo ni muhimu ile SGR kwanza tuliweke pembeni, tuangalie maji kwa miaka 10-15 ijayo kwa maeneo haya ya Savo yatatoka wapi. Tukikadiria tu kwa ile tunaita citizen reviews, tukiuliza wananchi, kila mwananchi kwenye maeneo haya atakwambia juu ya mito 90% yamekauka. Kwa hivyo bila hata ujuzi wa sayansi tunajua kwamba we have lost 90% of the water flows katika eneo la TEDA. Kwa hivyo ni muhimu kwamba tuangazie sana maneno ya mazingira, the certification actually, ambayo kwetu ndio itaua eneo la Tsavo na ndio itaua Mombasa kwa miaka 10 ijayo. Kwa hivyo ni muhimu sote wafanye biashara, wana serikali za kaunti, za serikali kuu, tuje pamoja, tujaribu tuhakikishe kwamba tumeanza mikakati ya kuangalia hii Tsavo tutachunga vipi. La kwanza ni kuhakikisha kwamba kilimo kinafanywa kwa hali inayofaa na kilimo kinachofaa. Desertification nyingi kabisa hapa Tsavo inatokea na kilimo duni. Kwa hivyo la muhimu kwanza ni tuangazie sana wizara ya kilimo ya serikali kuu, wizara ya kilimo ya serikali za county, tuwe na mikakati ya kufanya ile tunaita climate smart agriculture. Maanake hapo ndio shida yetu kubwa inaanzia. Tunalima paka kwenye nyanja za mito, hiyo ndio natumaliza. Hiyo kwangu ndio ya kwanza. Alafu ndio tuanze zile zingine za miti, miche, lakini la kwanza kilimo, lazima tuwafanya kilimo chenye kuchunga mazingira.
Haya mambo hayo, ushauri mzuri kabisa huyo wa swala zima la kutunza mazingira kama ulivyosikiliza Kamao. Haya Kamao, sasa baada ya hapa tunaangalia nini? Kuna maswali ambayo tumeuliza jana, lakini vivyo tunaangalia kuna yale ambayo Kamao yanatetema kama siku chechema kwenye mitandao ya kijamii Kamao. Mm-hmm. Kamao, moja kwa moja nikianzia hapa Washington DC. Swala zima la mchezo wa baseball. Baseball ndio shughuli inayozungumzwa hapa mjini baada ya mchezo wa sita uliochezwa huko Houston, Texas.
Naam.
Kati ya timu hapa DC Nationals na Astros ya kule Houston, Texas. Wale vijana wa Houston kule walikuwa wamekushatamba tayari kwamba wanamaliza jana ule mchezo, kwa sababu kama wangeshinda, kama wangekuwa ndio mabingwa katika Baseball World Series. Lakini mambo hayakuwa vile ambavyo walikuwa wanayatarajia. Timu ya Washington ikapata ushindi ugenini kwa kuchapa pointi 7-2 nyumbani kwao Houston. Sasa hapa mjini ni party, ni shughuli, ni watu kushangilia kwamba timu yao imeweza angalau kuhakikisha kwamba inakwenda kwenye mchezo wa mwisho, mchezo wa 7, ambao walikuwa na wasiwasi kwamba kama wangefungwa jana basi wangekuwa ndio wamekwisha.
Pale ndani ndio nasema
hapa mjini.
Pale ndio nakwambia kwamba proudly Houstonian, mimi nasema kama mtu wa DC.
Unafurahia sana.
Mambo yanavuka kuvuka na sijui utabiri wako.
Lakini kuna wengine hapa DC wanashangilia Texas, wanakuambia
kwa nini lakini?
Kwa sababu kwao ndio kwao, kwa kila mtu anashangilia kwao, si unajua?
Sasa wewe kwenu kwa ukiwa ni DC na Texas, sasa utakuwa wapi?
Malaki na mimi nitaangalia timu ya DC tu kama hakuna mpango,
kwa sababu DC labda ndio nyumbani. Tunafurahia kwa sababu imekuwa ni miaka zaidi ya 60.
Ni muda mrefu sana, itakuwa ni historia kubwa sana kwa timu hii kama ikiweza kuibuka kidedea na kupata ushindi. Ni miaka 86 wanakwambia haijawahi kupata ushindi kama huo. Haya, kama kwingineko, mchekeshaji wa filamu wa filamu pale Tanzania anaitwa Idris Sultani amejikuta kwenye wakati mgumu. Hii inasemekana kwenye jarida la Global Publishers wakiwa wameandika kwamba aliposti picha zake zilizohaririwa zikiwa na sura rais wa Tanzania John Magufuli. Sasa picha hizo akiziposti kutaka kumfurahisha rais Magufuli kusherehekea siku yake kuzaliwa. Lakini huko kwenye mitandao zimeibua mambo kweli kweli. Baada ya kufanya vile, akaandika kwa siku moja tubadilishane kazi ili aenjoy birthday yake kwa amani. Akiandika hivyo, ameweka sura yake, sura ya Magufuli kwenye mwili wake na sura ya Magufuli kwenye mwili wa Magufuli. Sasa
mazito sana.
Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam akaandika kwenye posti yake, naona mpaka yako ya kazi ujui, nenda sasa hivi chochote cha polisi waambie Makonda kaniambie nije, utakuta ujumbe wako. Sasa Makonda ameandika kwenye Instagram yake.
Jamaa ameenda,
mambo yakawa hivyo.
Ameenda kufuata ujumbe wake.
Sasa hatujui, lakini waziri wa utalii wa Tanzania anaitwa Dr. Hamisi Kigwangwala akaandika naye kwenye mtandao wake akimkingia kifua kwenye Twitter, akasema nimeambiwa kwa msanii wa vichekesho anatafutwa na polisi. Akamatwa mniambie, najitolea mwanasheria wa kwenda kumwekea dhamana na kumtetea. Rais wetu ni mtu wa watu na majidhihirisha kwa jinsi wananchi walivyojitolea kumwombea dua siku yake ya kuzaliwa.
Pale kuna mambo,
hiyo pale kuna mambo ya
ningependa kujua ripoti, ningependa kujua ripoti atakayoipata, lakini kule Nakuru nchini Kenya kuna mama mmoja wa miaka 100 ameelekea mahakamani kumzuia mkwe wake kumnyang'anya mali ya kijana wake aliyefariki. Sasa linalojabisha ni kwamba mama yule wa miaka 100 jameni anadai kunyaganywa shamba na mkwe wake, lakini sasa unaona kesi nayo kuelekea mahakamani ukiwa na miaka 100
na pale
kuna changamoto kidogo. Maana yake anasema ni makazi yake, lakini kwa kweli hakuna binadamu anayejua miaka ya mtu, lakini yeye analinda makazi yake, anasema pale ndio maskani yake. Kwa hivyo katika miaka 100 labda huenda kaishi nyingine zaidi, hata labda 50.
Na uwezi kujua mara Mungu anaipanga.
Lakini pale sasa napomlilia ni mambo ya mahakamani wakati ukiwa na miaka 100. Unaona? Sio mchezo.
Ndio kila mtu anajiuliza kulikoni. Lakini ndio hivyo. Uwezi kujua miaka ya mtu, lakini ndio hivyo, kama muda nao unakimbia sana hapa studio. Naomba niwashukuru wasikilizaji wote wa VOA Express, msikose vipindi vingine vya VOA vinavyoendelea siku nzima. Langu jina Sunday Shomari.
Langu Horizon Kamau. Tukikutakia wakati mwema kutoka hapa Washington DC.